Dobrý večer. Vítam vás na ďalšej diskusii na vážnu športovú tému, ktorú denník N organizuje v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom. Rád by som pozdravil nielen prítomných tu v Novej Cvernovke, ale aj tých, ktorí nás sledujú na internetovom streame alebo nás sledujú zo záznamu či počúvajú podcast na našom kanáli Šport denník N. Dnešnou témou je športová korupcia a som veľmi rád, že pozvanie prijal bývalý slovenský reprezentant vo futbale Ivan Hodúr. Vítajte.
Dobrý deň.
Neskôr sa k nám na pódiu pridajú aj Peter Dedík, manažer Integrity Slovenského futbalového zväzu a Anton Siekel, prezident Slovenského olympijského a športového výboru. Ja sa volám Michal Červený a som športový reportér denníka N a prajem vám príjemný večer. A dnes máme takú trochu zložitejšiu tému, preto ten úvod bude trochu taký zložitejší, ale dúfam, že nie nudnejší. Takže predstavím dnešného hostia a dnešnú tému. Ivan Hodúr za futbalovú reprezentáciu odohral 12 zápasov a s Libercom získal 2 české tituly. Neslávne sa však potom preslávil aj ako hráč, ktorý manipuloval zápasy. Počas angažmanov v Nitre v roku 2011 a v Dunajskej strede v roku 2013 pomáhal s manipulovaním dokopy 6 zápasov. V roku 2014 dostal trojročnú podmienku, trojročný probačný dohľad a pokutu 3000 eur. Navyše, Slovenský futbalový zväz mu zakázal akúkoľvek činnosť spojenú s futbalom na 25 rokov. Okrem neho súd potrestal aj troch jeho spoluhráčov, Michala Diana, Mareka Božoňa a Tomáša Hubera. Objednávateľmi manipulácie boli Ivan Žiga, Robert Drák a Marian Dirnbach, ktorí komunikovali s ázijskou stávkarskou mafiou. Potrestali aj ďalšieho slovenského futbalistu, Martin Trančík dokonca skončil na pol roka vo väzení. Viem, že to znie všelijako, keď som to takto všetko vymenoval, ale ja by som rád upozornil, že táto diskusia nemá byť o nejakom pranierovaní, ale skôr osná je pochopiť, ako niekto môže spadnúť až do takého stavu, že povie áno na manipulovanie zápasov. Ivan Hodúr je bez futbalu už 6 rokov, teda bez aktívneho profesionálneho futbalu. Po kritickom období sa pozviechal a splatil dlhy. Momentálne pracuje na stavbe a dodávkou roznáša letáky pre obchodný reťazec. Minulý týždeň začal s prednáškami po slovenských profesionálnych kluboch, na ktorých súčasným profesionálnym hráčom hovorí, ako prepadol gamblingu a následnému manipulovaniu zápasov. A vďaka tomu verí, že mu slovenský futbalový zväz to všetko zohľadní a odpustí mu časť trestu a bude sa môcť stať aspoň trénerom. Tak, pán Hodúr, my sme asi minulý týždeň s vami publikovali rozhovor, kde sme sa týmto všetkým zaoberali. Keď som si pozeral reakcie na Facebooku denníka N, tak tie boli v drvivej väčšine pozitívne. Bola tam možno jedna negatívna, a potom sa do toho človeka pustili. Čiže aké reakcie ste vy zažili vo vašom okolí na tento rozhovor? Ja môžem povedať, že ho čítalo viac ako 20 000 ľudí.
Tak v mojom okolí myslím si, že boli veľmi pozitívne reakcie, čo mňa veľce teší, pretože chcem pomôcť hlavne tým mladým futbalistom, aby sa nedostali do takých problémov, jak som sa dostal ja, a aby rozmýšľali skôr do budúcna. A tie negatívne, jasné, každý má svoj názor na to, ja to berem, urobil som chybu, takže treba brať aj tie negatívne.
Chcelo to odvahu povedať mi áno na ten rozhovor, keď som vám zavolal?
Tak ja som otvorený vo všetkých veciach a povedal som si, že nemám čo tajiť a prešlo už zo pár rokov odvtedy, takže úplne v pohode dám každému rozhovor, takže nemám s tým problém.
A ako bolo aj v tom rozhovore, tak síce už sme tu povedali, že momentálne teda už máte prácu, ale ako to bolo zo začiatku? Potom, ako ste vlastne prišli o futbal?
Tak priznám sa, že prvé 3 roky som sa nevedel som sa zaradiť do života, pretože celý život som hral ten futbal. Bolo to veľmi ťažké a chvála Bohu mám takých rodičov, akých mám, že stáli pri mne a pomohli mi trošku sa pozviechať a potom po tých 3 rokoch prišiel kamarát za mňou, že či nechcem ísť k nemu pracovať, tak som to prijal a myslím si, že som urobil dobre.
Vy ste tam spomínali, že ste mali aj ponuku na to, aby ste v Seredi išli robiť niečo na štadióne, ale to ste vtedy neprijali. Zohrala tam úlohu možno aj nejaká hanba, že ste sa bali, že by vám ľudia z toho futbalového prostredia nejako pripomínali alebo by vás volali nejakými menami?
Tak nie, ja som sa za to nehanbil, aj keby som pracoval na štadióne, že by som sa staral o celý chod štadiónu, ale myslím si, že takí ľudia nemajú moc času a na to, že hráva môj syn futbal v Nitre, tak by som nemal kedy chodiť ho pozerať, takže som to neprijal.
Ja ako športový novinár tú vetu, že po kariére som sa nevedel zaradiť do života, počujem celkom od športovcov celkom často. Čo to konkrétne znamená?
To konkrétne to znamená, že ten športovec musí mať trošku aj šťastie v živote, aby sa zabezpečil. A hlavne musí mysleť do budúcnosti. Ja som nemyslel na to a myslím si, že je veľa takých športovcov, ktorí po kariére nevedia, čo budú robiť. Myslím si, že veľa športovcov nemá vychodenú nejakú vysokú školu alebo maturitu a preto sa nevedia zaradiť do toho života, tak som bol aj ja na tom.
Z tohto mi vyplýva, ako keby, že aj keby neprišlo k tej kauze, k tej korupčnej, že a vy by ste ukončili kariéru, dajme tomu o 2-3 roky alebo 4-5 rokov neskôr, že by ste pravdepodobne spadli do rovnakých problémov. Je môj predpoklad správny?
Tak áno, je to tak. Myslím si, že v Čechách ani na Slovensku sa futbalista nevie až tak zabezpečiť, aby nemusel po kariére pracovať. Zabezpečia sa tí futbalisti alebo tí športovci, ktorí hrajú v zahraničí a do niečoho investujú, ale ja som až také šťastie nemal, že by som sa dostal do nejakého väčšieho klubu.
Ešte by som sa vrátil k tomu obdobiu, tomu, keď ste vlastne mali po ukončení kariéry. Hovorili ste, že veľmi dobre zareagovali vaši rodičia. Ako to bolo so známymi, alebo vlastne neviem, či ste všetci boli ženatí s manželkou alebo s partnerkou?
Tak s mojimi známymi, neviem, boli aj takí kamaráti, ktorých už teraz nepovažujem za tých pravých kamarátov, ale takí, čo pri mne stáli, sú možno dvaja, traja. A čo sa týka mojej manželky a mojich detí, tak myslím si, že v živote mi dala až moc šancí na to, aby so mnou zostala. Preto som sa aj rozvedol kvôli týmto problémom, čo som mal. A
to bolo ešte predtým?
Myslím si, že predtým to bolo, nepamätám si to presne. Ale hovorím, mala až moc trpezlivosti so mnou.
Teraz na diskusiu s vami prišla vaša dcéra, ale viem o tom, že aj váš syn, ktorý má 14 rokov, hráva futbal. Vraj sa na vás celkom podobá a hrá aj rovnaký post. Čiže vidíte sa trochu aj v jeho nejakej futbalovej kariére?
Tak určite áno, keď chodím na tie zápasy, tak moja mama mi hovorí, že má všetko po mne, aj pohyb, aj kľúčky, úplne všetko, takže trošku sa v ňom vidím a uvidíme, Adam, budem mať viac rozumu, jak som mal ja.
Je vo veku nejakých 14 rokov, to znamená, že ešte vtedy ani tie reprezentácie možno nie sú brané tak vážne, ale postupne, aj keď sa tam dostane na ten najvyšší level, tak možno sa dostane na úroveň, keď začne zarábať peniaze. Pokiaľ som dobre zorientovaný vo vašom prípade, tak asi to je to prelomové obdobie pre futbalistu, kedy sa rozhoduje o tom, že či to zvládne alebo nie. Môžete opísať, ako to bolo vo vašom prípade, keď ste dostali prvé peniaze a ako sa s nimi narábalo, vy ste tedy pôsobili v FC Nitra?
Tak to je hlavne pre tých mladých. Ja tiež v mladom veku som začal zarábať slušné peniaze a chodili sme s chlapcami po diskotékach, po kasínach. A myslím si, že sme si mysleli, že sme veľkí futbalisti a tým to aj začalo, že tie peniaze nás pokazili a potom sme si nevážili aj neviem, euro alebo koľko. A hovorím, chodili sme po nociach a míňali sme, kde sa dalo.
To sa aj často hovorí, že máme napríklad vytrvalostných športovcov, ktorí trénujú niekedy, aj ak zarátame regeneráciu, tak to je 8 až 10 hodín denne, to je ako keby chodili do fabriky. A naproti tomu futbalisti asi až toľko netrénujú a viac v ich súvislosti s futbalistami počúvame aj PlayStation a o rôznych zábavkách, o kávičkovaní. Čiže je to naozaj tak?
Tak je to tak. Väčšinou tí futbalisti majú len jeden tréning do obeda a potom majú strašne moc voľného času a tí, čo nemajú rodiny, tak sa venujú iným veciam a bohužiaľ niekedy to skončí veľmi zle. Ja som toho príkladom, takže treba si dávať hlavne tí mladí na to pozor, aby sa venovali po tých tréningoch, ja neviem, odpočinku alebo priateľkám a rodinám alebo aby trénovali ešte viac, jak trénujú, že majú ráno tréning.
Pamätáte si na ten moment, keď ste prvýkrát robili hazard, že ste napríklad hodili peniaze do automatu?
Tak, bolo to už veľmi dávno, ale myslím si, že v mladom veku sme sa chceli trošku prispôsobiť tým starším a starší nás brávali do kasín a jasne, že sme to vyskúšali, potom nás to chytilo niektorých, nehovorím, že všetkých, ale a potom to už išlo. No. Zo začiatku to bolo v menších peniazoch, potom postupom času to, sa to zväčšovalo, a až ste si narobili dlhy a boli ste vo veľkých problémoch.
Myslíte si, že sa to deje aj súčasne, v súčasnom slovenskom profesionálnom futbale?
Ja si myslím, že určite áno, hlavne čo sa týka tej mladšej generácie, že ozaj zarábajú celkom slušné peniaze a chcú si užívať ten život, takže myslím si, že sa to deje aj teraz.
Boli možno nejakí reprezentanti, o ktorých ste vedeli, že hrajú?
Čo sa týka reprezentácie, tak myslím si, že nevedel som o nikom, že by hral.
Keď som si čítal rozhovor s Dominikom Rödingerom, čo je vlastne bývalý český futbalový brankár, ktorý pôsobil aj na Slovensku, tak on hovoril, že alebo vyslovil taký predpoklad, že to, že futbalisti sa, alebo kolektívni športovci často podľahnú hazardu, môže súvisieť s tým, že ten kolektív je taký súťaživý, že tam vlastne sa hrá o mince pri akejkoľvek hlúposti, 5-krát za deň sa robia stávky v rámci toho kolektívu. Je to naozaj tak? Je tam tá súťaživosť taká veľká, že to v človeku takto môže zostať?
Tak, je to tak aj my, keď sme chodili na sústredenia, alebo sme cestovali dlhšiu cestu autobusom, sme hrávali karty o peniaze a myslím si, že sa to nejak prejaví. Ja si tiež myslím, že tí športovci potrebujú trošku taký adrenalín a preto sa možno 30-20% tomu venuje, tomu hazardu a neviem, nedopadne to dobre na niekedy.
Spomenuli ste slovo adrenalín. Je to rovnaký alebo iný adrenalín ako ten, ktorý zažívate počas zápasu?
Tak, je to trošku iný adrenalín. Počas zápasu sa musíte venovať a sústrediť hlavne na zápas. A keď sedíte niekde v kasíne, tak sa sústredíte na to, aby ste vyhrali, alebo už keď ste moc na tom zle, tak si idete len zahrať a bohužiaľ prehrať.
Podľa toho, čo ste hovorili, ste začínali v rámci kolektívu, možno aj preto, že ste chceli zapadnúť k tým starším. Prišlo potom aj obdobie, keď ste hrávali aj sám tie automaty?
Tak už časom prišlo aj také obdobie, že som chodil sám, musel som chodiť aj každý deň hrávať. Neviem, asi som mal nejakého zlého druhého človeka v sebe, ktorý ma tam lákal stále a bohužiaľ to dopadlo vždy špatne.
A čo ste povedali doma alebo v práci, teda v klube? Že kde ste boli?
Tak väčšinou, čo boli kluby, tak tí majiteľa aj vedeli o tom, že chodíme niektorí do kasín. Bohužiaľ sme klamali, že nechodíme a takisto to bolo aj doma, keď nám to vyčítali, tak sme stále klamali. Alebo ja osobne som klamal, že som si vymyslel, že som niekde preč alebo tak, ale pritom som bol v kasíne.
Hovoríte, že majitelia o tom vedeli? Robili s tým niečo? Snažili sa nejako pomôcť, vyhľadať odbornú pomoc? Alebo si pomysleli, že ten hráč sa možno bude iba pol roka a nie je to moja starosť?
Tak v tom období, aj keď majiteľa vedeli o tom, tak nič sa preto nerobilo. Žiadny človek nám to nemohol vysvetliť. Boli sme mladí, hlúpi. A možno keby niekto prišiel za nami a že by si s nami posedel nejak, že niekto by rozmýšľal ináč, jak sme rozmýšľali predtým.
O závislosti od automatov prehovoril aj ďalší český futbalista Miloš Buchta, ktorý z hodou okolností tiež pôsobil na Slovensku, ktorý tvrdí, že teda už je vyliečený. A on spomínal, že vlastne keď išiel hrať automaty, tak to bolo o tom, že on ide na tých automatoch vyhrať späť to, čo prehral predtým a ešte k tomu splatiť dlhy. Je toto uvažovanie presné a je typické? Zažili ste to aj vy takéto?
Tak, ja som to tiež zažil. Chodil som hrávať automaty preto, aby som si splatil dlhy. Možno niečo vyhral, ale vždy to bolo horšie a horšie. A potom som sa dostal do takých situácií, že som nevedel, čo mám robiť. Nesústredil som sa toľko na futbal. Len som sa sústredil na to, jak si vyplatím dlhy. Požičával som si peniaze a znova som išiel hrať, že si to splatím, ale bohužiaľ som len padal do jamy.
A v tom rozhovore, ktorý ste mi dali pred denníkom, ste povedali, že ste si boli vedomi toho, že ste boli závislí a v istom bode ste to začali riešiť s odborníkom. Prečo ste si povedali, že to treba riešiť a čo nasledovalo?
Tak preto som si to povedal, pretože myslím si, že tomu futbalu som nedával toľko a ten Pán Boh mi to vrátil, aj čo sa týka tých prestupov, aj keď som bol v najlepšej forme, tak som bol stále len v Liberci. A neviem, už rozmýšľal som aj nad tým, rozbil som si celú rodinu, stratil som všetko, čo som mal, svoje deti a som to nejak musel riešiť.
A ako to z toho rozhovoru vieme, že na prvý pokus to nevyšlo? Prečo a čo nasledovalo potom u toho druhého lekára?
Tak na prvý pokus to preto nevyšlo, pretože ten lekár mi chcel dávať nejaké tabletky a ja žiadne tabletky si nedávam, takže som sa, ak sa povie, vykašľal na to a asi tak za mesiac som sa obrátil na jedného psychológa alebo psychiatra z Nitry a myslím si, že ten mi dosť pomohol.
Vlastne vy ste mali, aspoň keď sa pozrieme na štatistiky, tak to najúspešnejšie obdobie v Liberci, keď ste sa dostali do reprezentácie, hrali ste veľké kvalifikačné zápasy, dvakrát ste vyhrali titul, ale tvrdíte, že práve to bolo obdobie, keď ste tomu prepadli. Aká je tam súvislosť? Je tam súvislosť vlastne nejaká, alebo je to iba náhoda?
Tak, je tam aj nejaká súvislosť tým, pretože sa nám darilo v Liberci a stále sme vyhrávali, chodili sme po akciách, po diskotékách, po herniach a myslím si, že tam to bolo také najhoršie obdobie, aj keď po futbalovej stránke najlepšie, ale nemal som až také šťastie v tom, že som nemal asi nejakého dobrého manažera, ktorý by ma dostal vyššie, ale stále som zostával v tom Liberci a stále som bol v tých problémoch, aj keď boli tie dva tituly a že sme hrali pohár UEFA skoro Lígu majstrov, tak tie problémy boli stále a v hlave som to mal stále uložené.
Vlastne boli ste 7 rokov v Liberci, potom prišlo viacero angažmánov na Slovensku, v Česku a v Polsku, v ktorých viac ako rok trval iba ten v Nitre. Súviselo to s tými automatmi, alebo čisto so športovou formou a s tým, že ste sa blížili k 30-ke, čo je vo futbale taký ten vek, kedy sa to zvykne nejako lámať?
Tak, vtedy to nesúviselo s automatmi. A myslím si, že som prestúpil z Mladé Boleslavy do Ružomberka, kde som sa necítil dobre a mal som slušné peniaze, veľkú zmluvu som mal, ale bohužiaľ som sa tam necítil dobre a išiel som za majiteľom, že chcem odísť. Šancu mi dala Nitra, aj keď som išiel rapidne dole s platom, ale riskol som to. Znova som sa vyšpal nejak hore, prestúpil som do Poľska. Myslím si, že to Poľsko mi hlavne pomohlo v tom, že som si povyplácal dosť dlhov a že som sa trošku dostal do normálu. Z Poľska som prestúpil do Trnavy, kde to není až také rúžové. Myslím si, že tam sa buď futbalista chytí, alebo padne na zem. A bohužiaľ som bol to druhé a prestúpil som do Dunajskej, kde nasľubovali majiteľa veľké peniaze, že zarobíme a za pol roka, čo som tam chodil, som dostal asi 500 alebo 300 eur výplatu, takže
bohužiaľ. Čiže to nebolo asi ani na naftu.
Tak bol som v mínuse za ten pol rok, no.
A dostal by som sa teda konečne k názvu našej diskusie, ktorá je o manipulovaní zápasov. Mali ste teda splatené dlhy, ktoré ste si teda splatili tým angažmánom v Poľsku, v Ľubine. Prečo teda v roku 2011, to bolo prvýkrát, a potom v roku 2013, najprv to bolo v Nitre, potom v Dunajskej strede, ste kývli tým ľuďom, ktorí sa vás pýtali, či by ste nezmanipulovali nejaké zápasy. Aká bola vtedy vaša motivácia?
Tak motivácia, ja si myslím, že ešte v tom roku 2011 tiež Nitre to nebolo ružové s tými peniazmi. Bola taká možnosť zarobiť si s tým manipulovaním zápasov, boli to prípravné zápasy. Jasné, že sme si mysleli, že nič z toho nebude, že nikdy sa to nebude riešiť, že sú to ľahko zarobené peniaze, ktoré si môžeme užiť, a bohužiaľ dopadlo to tak, ako to dopadlo.
Čiže naplnil sa ten taký typický scenár, ktorý poznáme nielen z tohto prípadu, keď išlo o singapúrsku stavkárskú mafiu, ale aj pred 2-3 rokmi tu boli prípady, ktoré sa vlastne doriešili minulý rok a tento rok, keď išlo o ukrajinskú stavkárskú mafiu. Keď si nejaký človek, špekulant, ktorý chce zarábať takto nečisto, nájde hráčov alebo vytipuje hráčov, o ktorých vie, že sú v horšej situácii finančnej, ktorí pôsobia v klubu, ktoré nevyplácajú peniaze, a najvyššie vedia, že ten hráč má nejakú slabosť. Čiže toto sa presne naplnilo aj vo vašom prípade, že oni ako keby vedeli, koho osloviť?
Tak je to tak. Tí ľudia proste vedia o každom hráčovi, majú pozisťované veci, kto je, ako sa povie, hravý, alebo kto predtým hrával hazard, alebo niečo podobné, a dojdu za ním, oslovia ho. Jasné, že možno 80% tých chlapcov, ktorí to robili alebo robia, sa na to chytia a idú do toho.
Aspoň, neviem, či to bolo v tom prípade tej Nitry alebo v prípade Dunajskej stredy, oni oslovili teda priamo vás, pokiaľ mám správnu informáciu. A potom bolo vašou úlohou nájsť spoluhráčov, ktorí by vám pomohli k zmanipulovaniu toho zápasu. Jeden hráč to vo futbale asi tak ľahko nedokáže. Vy ste ako vedeli, že kto by do toho išiel? A bol niekto, kto odmietol?
Tak áno, aj v Nitre, aj v Dunajskej strede som bol sprostredkovateľ tých hráčov ja. Vedel som, poznal som ich, že kto by do toho mohol ísť, za nimi som aj išiel. Myslím si, že to bolo tak v Dunajskej, či v Nitre. V Dunajskej to bolo to isté, a tam tí hráči, čo aj boli v tom korupčnom škandále, mali to ťažké. Proste v tej Dunajskej tam niektorí hráči ani nemali čo jesť, takže myslím si, že vtedy, v tom čase, by väčšina do toho vyšla.
Čo bolo vašou úlohou?
Tak našou úlohou, hlavne na tom ihrisku, oni chceli, aby padlo v tom zápase nejaký väčší počet gólov, alebo aby polčas skončil podľa ich predstav, a my sme to mali len na ihrisku zariadiť. Neviem, či tam nejakú penaltu spraviť, alebo nechať toho hráča voľného, a aby to všetko dopadlo podľa nich, jak chceli.
A tiež, pokiaľ mám správnu informáciu, tak vy ste ešte na začiatku zápasu nevedeli, že či toto je ten zápas, ktorý treba zmanipulovať. Tak ako ste sa to potom dozvedeli?
Tak vždycky pred zápasom bola taká dohoda, že niekto z tribúny nám dá signál, buď si dá čapicu dole, alebo neviem, čo tam bolo ešte. A väčšinou sa tie zápasy robili v live stávkach po 20. minúte, pretože ten kurz tam asi narastol pre nich, a vtedy sme vedeli, že ten zápas môžeme začať robiť.
Hovoríte, že môžete teda začať robiť, ale na ihrisku je 22 hráčov. V prípravných zápasoch sa v polčase strieda, že jeden tým vystrieda aj 5-6 hráčov, druhý 5-6 hráčov, a potom ešte. Skrátka, môže sa tam premieliť viac ako 30 hráčov, a iba 4 vedia, že o čo v tom zápase ide. Čiže stalo sa aj to, že sa vám napríklad nepodarilo splniť to, čo oni od vás chceli?
Tak stalo sa aj to, a proste keď to nevyšlo podľa ich predstav, tak ten zápas sa musel nasledujúci zápas vrátiť. Jasné, že zadarmo, že sme nedostali za to ani nič zaplatené. A keď sme boli nejak proti, tak už boli tam aj také, neviem, vyhrážky alebo také nejaké veci, ale to asi patrí k tomu, keď sa zamotáte s korupciou.
Čiže tak by som to zhrnul, tak nielen, že ste zmanipulovali jeden zápas, čo sa nepodarilo, tak za trest, že vy ste to nedokázali, vám dali zmanipulovať ďalší zápas s tým, že vám nedajú žiadne peniaze, pretože vlastne aj oni si potrebujú svoje dlhy splatiť, ktoré si vytvorili tým, že podali na ten prvý zápas a nevyšlo im to? Tak, správne to takto chápem?
Áno, je to správne. Myslím si, že oni v tom zápase prišli o dosť veľké peniaze a chceli to dobehnúť v tom ďalšom zápase, ale s tým, že my za to nebudeme mať nič.
A keď sa vám to teda podarilo, viete prezradiť, o akú sumu išlo, alebo o akú časť vaše výplaty, alebo koľko z dlhu ste dokázali vďaka jednému zápasu splatiť a ako k tomu prebehlo, k tomu predaniu peňazí?
Tak väčšinou sme dostávali za to nejakých, na hlavu to vyšlo nejaké 2,5-3 tisíc eur a peniaze sa predávali vždycky po zápase v dohodnutom čase na dohodnutom mieste.
Bolo to nejaké benzínové pumpe, alebo ako vyznelo to dosť ako z nejakého gangsterského filmu, tak ako si to má predstaviť v realite?
Tak áno, väčšinou to bývalo na pumpách, neviem, pri Dunajskej alebo pri Bratislave.
Tá Dunajská streda, aby sme to približili, to bol august a september 2013 a 11. septembra 2013 o 6. ráno vám na dvere zaklopali policajti. Čo vám tedy prebialo hlavou, keď ste teda v tom priezdore zbadali troch, alebo koľko bolo tých ľudí?
Tak prišli traja policajti. Myslím si, že boli veľmi slušní. Už som vedel, že je zle, keď som pozrel cez kukátko a spýtali sa, že či viem, že za čo sú tu, tak som povedal, že asi áno. Zobrali ma na policajnú stanicu, kde som vypovedal, noc som tam prespal a tak to asi skončilo všetko, moja kariéra.
Prečo si sa z toho nesnažili nejako vyvliesť? Neprišiel tam nejaký púd seba záchovy, že ja som sa zachrániť nejako?
Tak ja osobne si myslím, že oni vedeli až moc, že to mali všetko odsledované a nebolo tam prečo niečo zapierať. Myslím si, že už dopredu to bolo jasné, že to asi nebude ďalej pokračovať a že nás zoberú všetkých.
Potom, čo vlastne nasledovalo? Vy ste, alebo snažili sa vás kontaktovať nejako tí spoluhráči, s ktorými ste do toho boli namočení, alebo vy ich, že si dohodnete nejakú spoločnú verziu, alebo ste nekomunikovali vôbec?
Tak my sme mali všetci po tom škandále zákaz spolu komunikovať a ani sme si s nikým nevolali, ani nič podobné, takže vôbec sa to neriešilo. Každý vypovedal sám za seba a čo robia tí moji spoluhráči alebo tí ľudia, s ktorými sme to robili, tak vôbec netuším.
A potom ste už tých 6 rokov odtedy prešlo, už ste neboli v kontakte?
Nebol som s nikým v kontakte za tých 6 rokov. Aj keď som sa s pár ľuďmi stretával na futbaloch, ale to len ohľadne toho, že synovia hrávajú proti sebe, takže asi tak.
Čo nasledovalo potom, ako ste teda tie celé predbežné zadržania vás prepustili a vy ste vlastne všetci boli hráči Dunajskej stredy?
Tak hneď na druhý deň, ak nás prepustili, som prišiel do Dunajskej stredy na štadión, zavolalo si ma vedenie klubu a spýtali sa, či je to pravda, či sme to robili. Povedal som, že áno, je. A v ten deň som aj skončil v Dunajskej.
Hovorili ste, že vlastne ešte pár rokov predtým ste chodili teda na liečenie od automatu, ale skrátka riešili ste to odborne. Odtedy ste teda už nehrali?
Tak nehovorím, sem tam si sadím, ale čo sa týka automatov, už keď tam hodíte 1 euro, tak ste znova naspäť v tom a chcem sa vyhýbať tomu, takže dúfam, že to vydrží čo najdlhšie.
Aby sme správne pochopili to vsadenie, akože sadíte si na zápas nejaký, alebo inak ste to mysleli?
No sem tam si podám na zápas. Mhm.
Čiže legálne v stávkovej kancelárii. A vlastne potom, ako vás prepustili, prišlo k vyšetrovaniu. A nielen na Slovenskom futbalovom zväze, ale aj na polícii. Aký trest ste čakali? Čo ste vlastne čakali? Báli ste sa, že pôjdete do väzenia?
Tak jasné, každý sa bojí, keď vás zavrú na jednu noc, ale potom mi niekto povedal, že som prvý raz trestaný a že to z toho bude podmienka, tak som sa trošku tak upokojil. A čo sa týka futbalového zväzu, chodil som na každé sedenie a myslel som si, že to bude trošku menej, keď spolupracujem, ale bol som potom prekvapený z toho trestu, ale tak asi sme si to zaslúžili. Boli sme prví takto chytení, tak sme si to museli odskákať všetko.
Áno, aby som spresnil, tak ten trest bol 25 rokov. Zákaz pôsobenia vo futbale, a to nie len hranie, ale napríklad aj trénovanie, vlastne ako keby vás vylúčili, že už ste nemohli byť členom Slovenského futbalového zväzu. No aj na tieto témy, ako vlastne bol pán Hodur potrestaný, sa budem rozprávať s mojím ďalším hosťom, Petrom Dedíkom, manažerom Integrity Slovenského futbalového zväzu. A s Antonom Siekelom, prezidentom Slovenského olympijského a športového výboru. Páni, vypočuli sme si tú spoveď pána Hodura o manipulovaní zápasov. Aký ste z toho celého mali pocit?
Tak napriek tomu, že teda už pred tými rokmi v mojej pozícii som vlastne sa týmto prípadom osobne zaoberal, tak keď o tom teraz Ivan hovorí, tak stále mám z toho trošku také zimomriavky, lebo naozaj je to taký odstrašujúci prípad.
Pán Siekel?
Určite nie je ľahké počúvať tento príbeh a o to väčší rešpekt pred tým, čo sme počuli, a dostať to zo seba ako spoveď pred ľuďmi, hovoriť o tom nahlas otvorene, naozaj si viem predstaviť, že to nie je ľahké.
To bola jedna zahrievacia otázka, teraz prejdem na druhú zahrievaciu otázku. Boli ste, možno obaja môžete odpovedať, že v posledných 3-4 dňoch prebehli v Bratislave dva veľké pochody, respektíve protesty. Zúčastnili ste sa na nich alebo sympatizujete s ideami týchto dvoch protestov, lomka pochodov?
Ja som sa nezúčastnil ani jedného z týchto pochodov a víkend radšej trávim teda aktívnym športovaním alebo pasívnym športovaním.
Ja som sa rovnako nezúčastnil, lebo mali sme úžasnú akciu cez víkend Športuj Slovensko na Železnej studničke, tak strávil som tam príjemný deň s rodinami, s deťmi a pri športe.
A osobne, ako hodnotíte celé tie protesty a iniciatívu Zaslušné Slovensko a idei, ktoré za tým stoja? Asi viete, že merím aj hlavne na tie protikorupčné, keďže sa tu dnes takto stretávame.
Áno, tak samozrejme všetci vnímame, čo sa tu okolo nás na Slovensku posledných rokov alebo v poslednom období deje. A ja už len z titulu samozrejme mojej funkcie, kde ja mám v popise práce boj s korupciou v športe alebo vo futbale, takže ja som určite naklonený tomu, aby sa tie veci vyšetrili, ak sú pravdivé a relevantné, aby sa s týmto bojovalo, aby miera korupcie na Slovensku či už v športe, alebo v bežnom živote bola čo najnižšia.
Pán Siekel, a váš pohľad aj z ohľadu toho, že ste vlastník médií a ide o útoky, útok na novinára, ako sa na to z tohto pohľadu pozeráte? Na novinára, ktorý navyše bojoval proti korupcii a myslím si, že časom by sa dostal aj k nejakej športovej.
Možno by som začal myšlenku, že keď zlyháva systém a ľudia začínajú strácať dôveru, spravodlivosť a vôbec to, že bude ich hlas vypočutý, tak chodia do ulic. Je to niečo, čo je veľkou výzvou pre nás všetkých, aby sa takéto situácie nestávali. Myslím si, že nie v oblasti médií, ale všeobecne spoločnosti by malo panovať rešpekt a nejaká empatia jeden k druhému. Už dlhšie sme teda v situácii, kedy naša krajina skoro pravidelne registruje nespokojných ľudí na uliciach a bol by som rád, keby aj tým, že budeme otvorene hovoriť o tom, čo nás trápi, nielen v oblasti športu a korupcie v športe, ale všeobecne, aby sa tieto témy odtabuizovali a aby sa o nich hovorilo otvorene a aby ľudia znova získavali tú dôveru v tom, že systém, aj keď nedokonalý, tu je a ak ich niečo trápi, ak potrebujú nejakú radu, tak majú kde sa obrátiť.
Pán Sekle, myslíte si, že tá veľká korupcia, o ktorej počúvame v uliciach, o ktorej čítame z aplikácie Frima, súvisí aj s malou korupciou, súvisí s korupciou v športe?
Myslím, že nedajú sa tieto veci oddeliť. Hovoríme o najväčších škandáloch, hovoríme o nich až s takým úžasom, že čo sa tu všetko mohlo diať. A samozrejme, že práve takéto prostredie, ako keby trochu ospravedlňovalo tie malé, drobné, korupčné, a nie škandály, ale také situácie, ktoré si vysvetľujeme tým, že keď sa toto deje vo veľkom, tak predsa to, čo robíme my, nemá až taký dosah. Takže hej, myslím si, že budeme tu dneska hovoriť neskôr aj o iných prípadoch. A ja by som chcel poukázať na to, že vôbec tá edukácia, tá výchova začína asi v rannom veku. Tu už vidíme ten vrchol ľadovca a rozprávať sa o tom, ako tomu predísť, znamená začať ďaleko skôr.
Pán Dedík, išiel by som ku konkrétnym krokom. Ako Slovenský futbalový zväz pracuje na tom, alebo pracuje vôbec na tom, aby nedochádzalo k prípadom, ako sme tu dnes počuli, respektíve k takýmto príbehom?
Určite áno. To je samozrejme v popise našej práce. Jednou z veľkých častí, ktorej sa veľmi intenzívne venujeme, je hlavne osvetová činnosť. Čiže robíme mnohé školenia v kluboch. V posledných rokoch sme vyškolili tisíce hráčov v tejto oblasti a robíme prevenciu medzi rozhodcami a inými členmi futbalového hnutia. To je, myslím, jedna taká časť a druhá časť je samozrejme spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo s disciplinárnou našou komisiou interne na tom, aby sa prípady, ktoré sa dejú, podnety, ktoré dostávame v prípade, že sú relevantné, sa vyšetrili a vyvodili sa z nich dôsledky a aby sme vedeli na to poukázať, že naozaj nie je nám to ľahostajné a máme záujem na tom, aby ten šport a futbal bol čo najčistejší.
A čo tým hráčom na tých školeniach konkrétne hovoríte? Ako, nezaujíma ma až tak, že do všeobecnosti, že aká je korupcia zlá, ako vám to zničí život, ale hovoríte im konkrétne prípady, snažíte sa ich varovať. Ako si mám predstaviť také školenie, že prídete do klubu a čo sa tam deje tých 45 alebo 60 minút, alebo koľko to prebieha?
Tak v prvom rade musia pochopiť princíp toho, že čo je to vlastne ovplyvňovanie toho zápasu. Potom aj v podstate nelegálne stávkovanie alebo zneužitie nejakej informácie na stávkovanie, to je jedna rovina. Potom sa im snažíme ukázať nejaké príklady z praxe, ktoré sa stali hráčom podobne ako tu dnes bolo už prezentované. Samozrejme je iné, keď to rozprávame my v nejakej teoretickej rovine a keď príde nejaký bývalý aktér ako Ivan Hodúr a rozpráva to tým hráčom priamo svoju skúsenosť, čiže túto aktivitu jeho my veľmi kvitujeme. A v neposlednom rade ich teda informujeme o tom, aké sú následky ich možnej nejakej činnosti v rozpore, či už s predpismi futbalového zväzu, alebo so zákonmi Slovenskej republiky. Takže to sú také tri veci.
A pokiaľ mám správnu informáciu, tak dokonca legislatíva sa tu sprísňovala v posledných rokoch. A ako by napríklad dopadol prípad pána Hodúra, keby bol posudzovaný podľa tej súčasnej judikatúry?
Myslím si, že nebol by to až taký obrovský rozdiel. Tam zmena tej judikatúry, tam hlavne išlo o to, že v trestnom zákone sa definovala samostatná podstata trestného činu, nová športová korupcia. V dobe, keď bola páchaná táto trestná činnosť v rámci tej kauzy, tak vtedy to spadalo pod narušenie veci nejakej vo verejnom záujme. Čiže tam hrozili o niečo nižšie tresty ako v dnešnej dobe. ale zároveň v dnešnej dobe je to veľa precíznejšie zadefinované, že je to jasné, čo sa tou športovou korupciou myslí, ale v prípade, že by došlo k spolupráci a k priznaniu sa, ako došlo vtedy, tak myslím si, že tiež by to skončilo nejakou podmienkou.
Pán Siekel, Slovenský olympijský športový výbor je od decembra strešnou organizáciou športu, s čím teda futbalový zväz veľmi nesúhlasil, ale to je na inú debatu. Pokiaľ ide o tie ostatné športy, okrem futbalu, dbali na to prevencii, prebieha v ostatných športoch, ktoré teda aj vy zastupujete ako tá strecha, nejaká takáto prevencia, alebo čo sa robí inde? Pretože o prípadoch z iných športov sme veľa nepočuli.
Áno, asi to nebude náhoda, že počúvame najčastejšie o futbale. Slovenský olympijský športový výbor ako strešná organizácia ponúka pomoc nielen v prípade korupčných škandálov alebo v prípade podozrenia z korupcie, ale v zásade vo všetkých situáciách, kedy dochádza k negatívnym javom v športe. Môže to byť vzťah športový zväz versus športovec, jeho právo reprezentovať, môže to byť otázka dopingu a nie je výnimkou ani korupcia ako jav, pri ktorom získavame za úplatu istú výhodu. Takže snažíme sa tieto témy otvárať. Nakoniec tým najlepším dôkazom je dnešná diskusia, ktorú sme plánovali spolu vopred. A nie je jednoduché hovoriť o ťažkých témach, je ďaleko príjemnejšie hovoriť o športových výsledkoch, ale myslím si, že práve bez toho, aby sme otvorene hovorili o tom, čo na športe trápi, nikdy nebudeme ani získať tú dôveru celej spoločnosti a hlavne ani nebudeme schopní tie problémy, o ktorých budeme vedieť, aj kvalitne vyriešiť.
Viete uvieť aj nejaký príklad, keď ste na SOŠV riešili nejakú korupciu v poslednom čase? Nemusíte menovať?
Nie, našťastie nemusím, pretože taký prípad nepoznám, takže nestal sa mi a zatiaľ, čo mám aj znalosti aj v komunikácii s inými zväzmi, nemali sme takú vedomosť, že by niekto prišiel a niekto nahlásil smerom k olympijskému výboru korupčný prípad. Je to možno aj otázka toho, že nie je to jednoduché a ten človek preberá na seba aj istú dôveru, voči komu to nahlasuje a tá ochrana tej osoby je tiež veľkou otázkou, takže táto debata a ďalšie debaty, o ktorých budeme hovoriť, práve malo slúžiť na to, aby aj prípadní nahlasovateľia takýchto konaní mali dôveru v to, že nebudú pranierovaní a bude im venovaná nejaká podpora.
Vy ste ale povedali, že sa vám nikto neohlásil, ale pokiaľ som aj správne pochopil napríklad prípad futbalového brankára Matúša Macika, tak tam išlo o to, že on zažil takéto preventívne školenie zo strany futbalového zväzu, kde sa presne dozvedel, ako má postupovať v prípade, že ho oslovia. Vedel o anonymnej linke, vedel o svojich právach, o svojich povinnostiach a na základe toho to nejako posunul vyššie. Prebieha niečo takéto, viete o tom, že by to niekde inde prebiehalo ako na futbalovom zväze? Že by sa školili športovci, že by vedeli, ako sa zachovať v takéto situácii, lebo je môžete aj vedieť o korupcii, ale keď neviete, že čo s tým a že aké máte práva povinnosti, tak sa asi niekde skriete a tvárite sa, že sa nič nestalo.
Ja súhlasím, ja myslím, že práve Slovenský futbalový zväz robí v tejto agende veľmi veľa. Otázka je, že ja nemám žiadne data o tom, ako vyhodnocujú vlastne tieto školenia, čo priniesli v prospech veci a koľko prípadov sa podarilo práve možno aj takýmto preventívnym konaním odstrániť alebo im zamedziť. Takže ťažko sa mi to hodnotí, lebo nemáme nastavenú takú komunikáciu, aby som to vedel.
Tak pán Dedík môže reagovať teraz.
Tak odmerať to, že koľko takým sa podarilo zamedziť, to je asi veľmi, veľmi zložité, ale môžem povedať, že na základe či už tých preventívnych školení, ktoré robíme, alebo na základe tých kauz, ktoré sme vyriešili a potrestali sme vinníkov, tak výrazne zrástol počet podnetov, ktoré dostávame z radov, či už samotných hráčov alebo funkcionárov, často divákov. Takže v tomto sme zaznamenali ako nárast.
Možno nejaká číslovka, keby mohla zaznieť, že koľko to je? Výrazný nárast môže byť z 2-4?
Áno, tak keď to porovnáme, neviem, na mesačnej báze, tak v niektorých mesiacoch nám príde aj dvojciferné číslo nejakých podnetov.
Tiež som sedel na jednom nemenovanom športovom zväze a som sa s ním o tomto rozprával, že vlastne, či sa u vás, lebo hovorím, že nepočul som o žiadnej korupcii u vás, oni, že však nikto nič nenahlasuje, ale presne som použil tento príklad pána Macika a oni pozreli, že aha, že vlastne ono to funguje úplne naopak, že my ako keby sa čakalo na nejaký podnet, ale v skutočnosti je to o tom, že ľudia musia vedieť, že ako podať ten podnet, ako sa v tej situácii zachovať. Čiže možno, neviem, či súhlasíte, môžete povedať.
Áno, určite súhlasím. Preto by bolo možno inšpirujúce pre ostatné športové zväzy, keby mali možnosť zdieľať aj skúsenosti Slovenského futbalového zväzu a mohol by možno podať takú pomocnú ruku v tejto agende.
Ešte pán Dedík, akú úlohu v tomto zohralo to, že patríte pod obrovskú inštitúciu, ako je UEFA, a akú ona zohrala úlohu v tom, že u vás vzniklo to oddelenie integrity? A ako sa ona podiela na chode tej jednotky?
Veľmi významnú, lebo vlastne UEFA, z iniciatívy UEFA bola povinne vytvorená táto funkcia na Slovenskom futbalovom zväze, ktorú teda od roku 2011 zastávam. A okrem toho teda, že museli sme sa tomu venovať, tak aj sme sa tomu venovali. Dostali sme od UEFA podporu, čo sa týka teoretických znalostí, ale aj potom praktických príkladov a tak ďalej. UEFA organizuje niekoľko školení a pravidelne nás informuje o veciach týkajúcich sa našich klubov, našich hráčov v zahraničí a prípadov, ktoré sa rieši, čiže zdieľame tie informácie aj v rámci Európy. Takže ja by som ešte doplnil možno to, čo sme hovorili, že čo hovoríme tým hráčom, tak ste narazili na tú jednu tému. Samozrejme, na záver tých školení vždy im vysvetľujeme, akým spôsobom majú reagovať na to, keď sa s týmto javom stretnú. Čiže prvom rade musia rozoznať, že vlastne ide o pokus o to, že niekto chce zmanipulovať zápas, potom by to mali odmietnúť a následne by to mali nahlásiť. To by som povedal, ako tu už bolo naznačené, taká čerešnička na torte, lebo toľko odvážnych ľudí nie je až tak, a najmä v tom prostredí možno našom, kde ešte nie sme tak vyspeli, čo sa týchto vecí týka, takže oni sa často týkajú, cítia taký ohrozený, nemyslím ohrozený tým, akože by bolo nebezpečné byť taký ten whistleblower, jak sa tomu hovorí, ale skôr, že oni potom budú vyčlenení z tej komunity, v ktorej fungujú. Aj to je napríklad prípad rozhodcov, ale často to funguje aj pri hráčoch, že potom sa na ňo pozerajú ako na nejakého bonzáka.
Bavíme sa tu o tej prevencii a vlastne vedľa mňa sedí človek, ktorý minulý týždeň, pokiaľ sa nemýlim, ste boli na prvých takýchto prednáškach v profesionálnych futbalových kluboch. Aké to bolo a čo ste tým hráčom hovorili?
Tak myslím si, že to je veľmi dobre pripravené. Celé to video aj to rozprávanie okolo toho. Ja tam mám asi 10 minút. Rozprávam im svoj príbeh a ako majú rozmýšľať do budúcna, aby to nerobili. A skôr, hlavne to je pre tých mladých, že aby sa nedopustili takéhoto niečo.
Ako tí hráči reagujú, keď im tam príde bývalý reprezentant, ktorý si zahral proti AC Milano na San Siro a patrí k najlepším hráčom, a potom vidia zvyšok toho príbehu? Ako na vás reagovali? Prišli za vami možno po diskusii niečo, prehodiť pár slov, že aké to bolo?
Tak, aj v Senici, aj v Trenčine prišli za mňou dvaja hráči a držia mi palce a myslím si, že to brali veľmi pozitívne, a keď to pomôže aspoň 30% hráčov tieto prednášky, tak myslím si, že bude spokojnosť.
Počuli sme už vo vašom príbehu to, že majitelia klubov, v ktorých ste pôsobili, vedeli o týchto neduhoch hráčov, tým pádom o to muselo vedieť polka mesta, keď sa to už dostalo k majiteľovi. Dialo sa vtedy takéto niečo? Nejaké školenie, nejaká prevencia?
Tak nie, aj keď to vedeli tí majitelia, myslím si, že mali niečo také zabezpečiť, možno nejakého psychologa alebo nejakého človeka, ktorý by nám poradil, hlavne tým mladým, ale vtedy nebolo nič také, a myslím si, že je veľmi dobre, že teraz sa to tak rozvinulo.
A skúsme sa teda dať si takú hypotetickú situáciu, že vy ste teda znova ten mladý hráč a príde niekto vášho rangu do vášho klubu rozprávať, že takéto sú nebezpečenstva, dávate si pozor, vy ste už v tej dobe viete, že už ste zopakrát hrali tie automaty. Ako by ste, myslíte si, že by ste sa nad tým zamysleli, alebo by ste iba hodili rukou, že čo mi tu tento mudruje?
Tak určite, keby došiel za mnou niekto známy a že to je bývalý reprezentant alebo má niečo odohraté, tak určite by som si to zobral k srdcu a veľmi by som nad tým rozmýšľal.
Bavili sme sa teda doteraz o tom, do čoho spadli samotní hráči, ale ukázalo nám to príklad, že vlastne išlo o to, aby si niekto iný mohol staviť a vyhrať veľké peniaze na tom. A túto otázku by som nasmeroval k tomu, že či v profesionálnom športe potrebujeme ako dôležitých partnerov stávkové kancelárie, pán Siekel.
Stávkové kancelárie majú svoj biznis založený na tom, že vyplácajú výhry na športové zápasy a jeden bez druhého, si to neviem predstaviť. Možno otázka je skôr to, že čo získavajú a čo dávajú naspäť vôbec športu. Takže možno by som nediskutoval o tom, že či áno alebo nie. Tá odpoveď je asi jasná, že áno. Ale zamyslieť sa nad tým, že či je dostatočná tá spätná väzba. Že či napríklad nie je čas zamyslieť sa nad tým, že by zo zápasu, na ktorý sa stávkuje, odvádzali aj podľa atraktivity zápasu späť niečo do tých klubov, ktoré tento športový zápas hrali.
Pán Dedík, keď sme rozberali tie prípady, tak išlo o to, že vlastne tí, ktorí manipulovali zápasy, si na ne nestavili v slovenských, alebo v českých, alebo v britských stávkových kanceláriách, ale stavili si to na tzv. Neregulovanom ázijskom stávkovom trhu. Viete mi túto veľmi krkolomnú formuláciu nejako polopate vysvetli, že aký rozdiel napríklad medzi našou slovenskou stávkovou kanceláriou a medzi nejakou singapurskou?
Tak vždy záleží na tom, že či tá stávková kancelária má nejakú licenciu na danom území, kde teda prevádzkuje svoj biznis. Čiže u nás existuje nejaký licenčný systém, kde niekoľko, možno len desiatok stávkových kancelárií má oficiálne licenciu, ale dlhé roky tu fungovalo to, že ten internetový stávkový trh bol absolútne neobmedzený, čiže tu si niekto mohol založiť v hociakej azijskej stávke kancelárie za 3 minúty konto bez toho, aby tam musel verifikovať akýmkoľvek spôsobom svoju identitu a za 10 minút stávkoval na zápasy našej druhej ligy. Čiže to je trošku ešte prepojené s tým, čo hovoril pán Siekel, že vlastne ono by to bola dobrá myšlienka, keby to bolo možné urobiť tak a ten trh vlastne uzavrieť, aby naozaj sme vedeli monitorovať, koľko na ten daný zápas toho daného klubu sa vsadilo celosveto, alebo aspoň z územia Slovenskej republiky. To bol aj zámer novely zákona o hazardných hrách obmedziť vlastne ten trh na Slovensku do istej miery, lebo keď sa pozriete na zápasy typované na Slovensku, v našich slovenských stávkach kancelárií, napríklad Slovenskej ligy, tak tie čísla, aké tie objemy, akými sa tam natypujú tie peniaze, tak to sú úplne minoritné čiastky oproti tomu, aký je celkový obrat týchto stávkových kancelárií v zahraničí.
Pán Udor, vy ste povedali, že sem tam si natypujete zápas. Nakoľko je to populárne medzi hráčmi? Vlastne oni ani oficiálne, kým sú profesionáli, tak nemôžu, pokiaľ dobre viem.
Tak myslím si, že by nemali typovať profesionálni hráči, ale čo ja viem, tak možno 80% hráčov si chodí natypovať, ale myslím si, že nie na svoje zápasy, ale tak mimo na zápasy.
A v súvislosti so stávkovým kancelárem sa ešte v posledných týždňoch riešila taká zaujímavosť, že vlastne Tip Sport Liga. Tip Sport je najväčšia československá stávková kancelária a je generálnym partnerom našej najvyššej hokejovej ligy a prebrala internetové vysielanie hokejových zápasov s tým, že o ne prišla Husté TV. Len hášik je v tom, že aby ste mohli sledovať na internete hokej momentálne, tak musíte byť zaregistrovaní v stávkovej kancelárii a po prvom týždni si musíte reálne tam vkladať nejaké peniaze. A navyše je to dosť obmedzujúce, pretože musíte mať nad 18 rokov. Pán Siekelo, čo si myslíte o tomto konkrétnom prípade? Je to košer?
Zase nie je to nič nezvyčajné, alebo stretol som sa s tým aj v zahraničí. Je to asi otázka dvoch partnerov a je to možno tá otázka mala smerovať na prohokej a typ sport.
Vy ste do istej miery strecha.
Áno, ale ja neviem, áno. Môžem vyjadriť svoj osobný názor. Mne to je ľúto, lebo mladí ľudia teraz ako keby strátili možnosť sledovať tieto zápasy cez stream, preto, lebo nemajú 18 rokov a majú to teraz obchádzať cez rodičov alebo hľadať nejaké iné cesty, ktoré určite nebudú smerovať ničomu dobrému. Ale vravím, zase je to otázka na príjmy, ktoré Liga získa práve z takéhoto kontraktu. Bolo by samozrejme lepšie, keby sme mali tretí kanál, keby sme mali verejnoprávny športový kanál, ktorý by tie najatraktívnejšie zápasy prinášal na obrazovky, povedal by som pravidelne, ale zatiaľ to tak nie je a ja to rešpektujem.
Pán Sekel, zostanem pri vás. Prešiel by som na trochu inú tému. Zažili ste v podnikaní nejakú snahu niekoho o podvádzanie alebo korupciu a ak áno, ako ste sa v tom prípade zachovali?
Samozrejme, som to zažil. Nepovedal by som, že to je ojedinelé. Dokonca zneužitie informácií v obchodnom styku je trestný čin vo vyspelých krajinách. Insider trading takisto veľmi, veľmi ťažko postihovateľné úkony. Takže zažil som to aj na Slovensku, aj v zahraničí. Ľudia majú svoje slabiny a častokrát sa snažia nájsť rýchlu, ľahkú cestu a sú ochotní za ňu zaplatiť aj mimo bežný nejaký štandard, ktorý by mal byť v nás. Takže hej, moja osobná skúsenosť je tá, že keď raz príjmete takéto úvodovkách pravidlá, tak tým vytvoríte nejaký precedens. Takže mal som to šťastie, že som si vždy mohol rozmyslieť, či mi to za to stojí a dokonca by som povedal, že by sa na to tak dotýkalo, že je to taká istá aj forma úražky, keď by som mal akceptovať niečo, čím sa nestotožňujem.
Nahlásili ste toho človeka, ktorý vám niečo také ponúkol?
Tak samozrejme, tie metódy, ako vám to ponúkajú, nie sú také, že vám niekto príde a povie, že koľko peňazí chce za to, aby si toto spravil. Ale...
Čiže nie je to tam ako vo futbale.
Je to v biznise možno, ale je to podobné aj do športu, nie? Sa tí ľudia vzájomne poznajú. Takže pokiaľ niekto takto koná, tak je identifikovaný, ľudia ho budú čítať a časom sa s ním bude ťažko uzatvárať nejaký biznis preto, lebo sa stane nedôveryhodný. Takže pokiaľ budete robiť biznise dlho, tak si alebo to meno získate a nechcete ho strátiť, alebo si ho poškodíte a už viac sa to asi nebude dať robiť.
Snažil som sa naraziť aj na to, že vo futbale minulý rok Slovenský futbalový zväz potrestal hráčov nielen za to, že manipulovali zápasy, ale že o tom vedeli a nenahlásili to, tak to nejako som to chcel premostiť. Pán Dedík, vy ste manažer integrity na Slovenskom futbalovom zväze a vieme o tom, že futbalové kluby priťahujú podnikateľov. Je to logické, pretože na chod futbalových klubov treba peniaze a samosprávy nevždy na to majú dostatok financií. Súvisí to, ako sa ten podnikateľ správa v biznise s tým, ako sa potom správa v tom futbalovom prostredí? Či sa snaží nejako manipulovať, či sa snaží podplácať, keď je taký aj v tom biznise?
Tak to sa ťažko nejakým spôsobom generalizuje alebo aj validuje, teda ak nejaké takéto prípady by boli vyšetrené, tak by sme o nich vedeli a mohli to naozaj reálne porovnávať, ale ja by som to skôr ako trošku porovnal na to, že často sa nám stáva za históriu samostatného slovenského futbalu, povedzme, vo veľa prípadoch sa stalo, že nejaký bohatý mecenáš, ktorému sa podnikateľsky darí nejakú dobu, tak vstúpi do nejakého, tak to nazvem tak, dedinského klubu a teraz mu to zachutí a vlastne tak, ako dosiahol úspech niekde v svojom biznise, tak chce dosiahnuť úspech aj v športe a teraz snaží urobiť všetko preto, aby postupoval čo najvyššie. A mali sme množstvo klubov naozaj aj v druhej najvyššej súťaži, ktoré reálne tam v podstate ani nemali byť na základe aj toho, že teda z akého prostredia vychádzali a tak ďalej. A športovo si to uhrali, to treba povedať, ale to som chcel tým povedať, že tí majitelia často potom majú obrovské oči a očakávania a predstavujú si to trochu inak, ako reálne ten šport funguje. A potom sa stráca vlastne tá ten základný princíp, na ktorom je šport založený, a tým je nepredvídateľnosť toho výsledku. A toto potom sa oni snažia vlastne nejakým spôsobom ovplyvniť, lebo oni očakávajú, že keď do toho dajú peniaze, tak sa ten výsledok automaticky dostaví, a ono to v športe proste takto samozrejme nefunguje. Takže takto asi by som na to zareagoval.
Myslím si, že Slovensko doteraz má tá 22 rokov starý prípad, keď Košice vyhrali futbalový titul v poslednom kole dosť takým spôsobom, o ktorom je doteraz veľa diskusí. Vy ste už tu naznačili niečo, že keď niekto, akomu sa začne dariť podnikaní, že potom taký ten drive chce preniesť aj do futbalu, ale vo futbale to niekedy býva aj zložitejšie, a predsa len je to šport, je to často aj o náhode. Aký je váš názor? Vyhrali vtedy Košice titul korektne?
Tak, vtedy som bol ešte tínejdžer, ale to reči som o tom počul a príhod veľa od hráčov, ktorí sa účastnili tej sezóny alebo toho daného zápasu, ale naozaj toto budú iba špekulácie z mojej strany.
Pán Hodor, vy ste pôsobili aj v Česku, aj v Poľsku, aj na Slovensku. Asi ste zažili rôzne typy majiteľov, však už len keď sa pozrieme na to, v akých kluboch ste pôsobili. Zažili ste niekedy takéto prípady, že majiteľia vstupovali do toho až príliš? Nie len, že hovorili trénerovi, že toho hráča treba postaviť, ale snažili sa takto nejako vás ovplyvňovať?
Tak, jasné. Boli kluby aj, kde majiteľia moc rozprávali, ale myslím si, že rozprávali skôr trénerom, že koho majú postaviť, a čo sa týka nejakých manipulovaní zápasov, to vôbec. Ale hovorím, niektorí tréneri si nechali rozprávať a museli postaviť toho hráča, ktorého im majiteľ povedal, alebo ho chcel predať za nejak drahšie a musel mať nejak viac štartov, aby ho tak predal, takže zažil som aj také prípady.
Pán Siekel, opäť narazím na tie menšie športy, ktoré tu dnes asi zastupujete. Viete o nejakých prípadoch, vy konkrétne prichádzate z prostredia juda. Ako sa dá ovplyvňovať judo a prichádza tam k tomu, alebo hovorí sa o tom vôbec v tom prostredí, alebo bol nejaký známejší prípad z minulosti, ktorý som si nenašiel?
Samozrejme, že v každom športe môže byť taký pocit krivdy z toho, že rozhodca rozhodol môj neprospech, alebo stalo sa niečo v tom zápase, čo som nečakal, a vysvetlím si to ináč ako nejakým športovým zlyhaním, to sa stať môže, ale nepamätám si, ani si nemyslím, že som zaregistroval situáciu, kedy by bolo preukázané, že či už rozhodca alebo judista dal zápas prospech súpera, alebo rozhodca ho nejakým úmyslom ovplyvnil, ak sa to aj stalo, tak to bol nejaký ľudský faktor, takže môžem to len vyvrátiť, že ani tom nevidím, ani možno tom nevidím nejakú logiku preto, lebo samozrejme, že každému športovcovi ide o výsledok, a niekedy tamto nutkanie dohodnúť sa so superom môže byť preto, aby som sa kvalifikoval, získal nejaké body, nemusí to byť iba finančná výhoda, ale nič také sme neregistrovali doteraz.
Vy ste momentálne vrcholný športový funkcionár, chodíte na veľké zasadnutia Medzinárodného olympijského výboru, kde sa rozhoduje o obrovských peniazoch pri organizovaní olympijských hier, mládežnických olympijských hier a tak ďalej a tak ďalej. Vieme, že napríklad aj vo futbale boli obrovské podozrenia napríklad pri udelení organizácie majstrovstiev sveta 2022 Kataru. Alebo 2020? No, skrátka Kataru. Zažívate vy nejaké tlaky od nejakých funkcionárov, že ideme teraz zvoliť túto krajinu a táto krajina dostane olympiádu a vy za to dostanete toľkoto peňazí?
Sú všeobecne známe informácie, že práve olympijské hnutie si prešlo takýmito škandálmi, boli obvinení vysokí predstavitelia národných olympijských výborov práve za to, a členovia Medzinárodného olympijského výboru práve za to, že sa podielali na tom, aby prospech nejaké finančnej úplaty ovplyvnili a hlasovanie. Práve IOC v agende 2020 dáva na to veľký dôraz a myslím si, že tie výsledky, ktoré sa aplikovali, sú zreteľné. Aj teraz v tých posledných hlasovaniach. Možno na upresnenie, ja ako prezident Národného olympijského výboru nemám žiadne hlasovacie právo a nerozhodujeme o tom, kde sa budú konať olympijské hry. Je to výlučne v pôsobnosti členov Medzinárodného olympijského výboru.
Pán Dedík, aká je momentálne nálada v tom medzinárodnom futbalovom prostredí na UEFA, na FIFA? ktorá si veľmi nedávno prešla takou očistou vlastne v prípadoch pánov Blatera a Platinyho. Aká tam teraz nálada? Je to také, že očistujeme sa, alebo ešte sa tam niekto drží zubami nechtami tie staré štruktúry?
Tak samozrejme je to ešte také dosť živé, by som povedal, takže padali pomerne vysoké hlavy, či už v rámci FIFA alebo UEFA, takže
najvyššie.
Spojené s tým, s tou teda kandidatúrou alebo voľbou dejiska, či už Ruska alebo Kataru, takže viem, že FIFA urobila mnohé teda opatrenia interné, aby zamedzila takýmto veciam do budúcna. UEFA dlhodobo funguje veľmi profesionálne, čo sa týchto vecí týka, ale aj toto bolo veľké memento pre obe tieto inštitúcie.
Pán Hodor, ako toto vnímajú hráči, keď vidia, že na zväzoch, na medzinárodných organizáciách je takýto neporiadok, že sa tam rieši korupcia, hodia nad tým rukou, vôbec sa nad tým rozprávajú, alebo to vnímajú, že keď môžu oni, môžeme aj my?
Tak, osobne neviem, ako to hráči vnímajú, ale myslím si, že keď sa to robí v tých veľkých organizáciách, tak asi by to mali trošku preberať tí hráči. Asi by si mali brať z toho ten negatívny príklad.
Vy osobne, keď, neviem, nakoľko sledujete správy, a keď bolo ešte momentálne to stále prebieha, ale v minulý roku to bolo ešte viac vidno, že keď vedelo sa celé Slovensko, bolo verejné tajomstvo, že niekto spravil niečo zlé, ale každý vedel, že sa mu to prepečie. Mali ste to možno nejako v pozadí v hlave v tých momentoch, keď ste dostali tie ponuky, keď ste korumpovali, keď ste manipulovali, že však na Slovensku za to ľudia až tak nechytajú?
Tak áno, ja osobne som si myslel, že takéto veci sa riešiť nebudú, že nám to všetko prejde a budeme to robiť dlhé roky, že sú to ľahko zarobené peniaze, ale boli sme naivní, aspoň ja osobne som bol naivný a tak to aj dopadlo. Koniec mojej kariéry.
Našťastie aj iný človek bol naivný a teraz je vo väzbe. Pán Dedík, ako inak sa dá korumpovať okrem vo futbale, okrem toho prípadu, ktorý sme si dnes opísali, cez tú zahraničnú stavkárskú mafiu, keď sa podáva počas zápasu naživo. Vôbec sme sa nebavili o funkcionárskej úrovni, vôbec sme sa nebavili o rozhodcovskej úrovni, iba o tej hráčskej. Čiže aké sú to také typické prípady korupcie?
Tak typické prípady sú podplácanie rozhodcov, to je asi taký najvypuklejší prípad, o ktorom sa najčastejšie hovorí, a potom určite dohoda medzi funkcionármi klubov. Poviem príklad, ja ti pomôžem tento rok a ty mi pomôžeš na budúci rok. A potom samozrejme ešte za účelom samotného stavkovania to môžu byť hráči, rozhodcovia, funkcionári, ale myslím tým teraz ich vlastné stavkovanie. Nie za to, že mi niekto dá peniaze a bude stavkovať niekde v zahraničí, v Ázii, ale že ja priamo pre seba si takto zarobím.
Vy ste minulý rok v spolupráci aj s Znakou. V Banskej Bystrici zatkli plný autobus rozhodcov, funkcionárov, asistentov rozhodcov a dokonca aj delegátov. Aké toto boli šarže, alebo ako vysoko oni boli v rámci slovenského futbalu, v rámci tej nejakej pyramídy?
No ja by som to
trocha... Za čo to bolo?
Ja by som to trocha poopravil, teda my sme zatkli v spolupráci s NAKO, teda NAKA zatkla s našim teda vedomím, ale to sa týkalo súťaží stredoslovenského futbalového zväzu 3., 4. a 5. najvyššej súťaže.
A myslíte si, že také veci prebiehajú aj vyššie?
Tak určite ani tie najvyššie súťaže nie sú imúnne takýmto pokusom a pokušeniam, by som povedal. Ale naozaj ja si ctím to, že pokiaľ nemáme relevantné podklady a dôkazy na to, že príde nám nejaký podnet a nevieme sa s tým ďalej pohnúť, tak my to ani vlastne nemedializujeme, lebo naozaj stavať niečo na tom, jedna babka povedala, tak to by sme sa ďaleko nedopracovali. Takže je možné, podozrenia sú aj vo vyšších súťažiach, ale musíme si počkať na relevantne vyšetrené veci.
Vo výkonnom výbore Slovenského futbalového zväzu sedia viacerí aktuálni funkcionári klubov z prvej a druhej najvyššej súťaže. Samotný váš prezident je bývalý majiteľ Dukly Banská Bystrica. Ako vy viete na futbalovom zväze zaručiť, že sa objektívne pozriete aj na prípady z týchto dvoch najvyšších súťaží?
Tak my máme od začiatku fungovania toho inštitútu Integrity Officera na Slovenskom futbalovom zväze toto dosť jasne nastavené a to sú tak vážne veci, ktoré neprenikajú v podstate okrem osôb, ktorých sa to priamo týka, ďalším či už členom výkonného výboru alebo iným ľuďom v rámci funkcionárov alebo zamestnancov SFZ. Čiže keby toto sa malo každý podnet, ktorý dostaneme, či už z UEFI alebo aj iné anonymné podnety, ktoré dostávame z hnutia, pretriasať niekde na výkonnom výbore, tak to by sme sa nikam nedopracovali a vôbec, keby sme toto riešili takto kolektívne, tak táto funkcia alebo vôbec by to nemalo žiadny zmysel. Takže toto sme si nastavili na začiatku, funguje to a nevidím dôvod to nejako meniť.
Tak ak si môžeme dať nejakú takú modelovú situáciu, môže byť aj konkrétna. O titule Trnavy z roku 2018 sa tak šuškalo, že to nebolo najčistejšie, nikto nemal žiadny dôkaz. Prišlo tam iba vlastne k tomu whistleblowerovi Macíkovi, ktorý tiež tie interpretácie tam boli rôzne, boli nejasné. A takže prvá časť otázky je, že keby sa to riešilo na jednotke Integrity a nejaký funkcionár z Trnavy sa chodí vypýtovať na zväz, tak sa k tomu nemá ako dostať?
Nie, nemá.
A druhá otázka, že čo nám viete o tom prípade povedať? Pretože vieme, že ho riešila NAKA.
Tak NAKA ho ešte v podstate podľa našich informácií rieši, ale povedal by som, že to samotné vyšetrovanie je na takom mŕtvom bode aj vzhľadom na to, teda, že akým spôsobom prebehol celý ten podnet, kde ja by som vyzdvihol ako tú iniciatívu hráča Macíka, ktorý postupoval, ako ste už predtým povedal, v zmysle toho, akým spôsobom my informujeme hráčov, že majú postupovať na tých školeniach, ale na druhej strane zase došlo k úniku tých informácií pri tom, akým spôsobom, kam on teda tú informáciu posunul. Čiže sa to dozvedelo viacero ľudí a tak ďalej a tým pádom to do istej miery znemožnilo vyšetrovanie orgánom činným v trestnom konaní. Takže preto asi je to teraz na takom bode mrazu, by som povedal.
Ešte pokiaľ ide o tú kauzu ukrajinskej stavkárskej mafie, tak vlastne dosť hráčov momentálne už skončili tie tresty za manipulovanie zápasov a vracajú sa naspäť do profesionálneho futbalu. Pozeráte sa na nejako konkrétne na tých hráčov, pretože logicky vychádza, že u nich bude o to väčšia pravdepodobnosť, že sa znova do toho pustia alebo že znova tomu podľahnú, lebo oni posledný rok nemohli si futbalom zarábať peniaze a vo väčšine prípadov tí futbalisti nič iné nevedia alebo iným spôsobom si zarábať peniaze ako futbalom.
Tak to ja si zase nemyslím, že niekto, kto bol za toto potrestaný, za čo oni teda potrestaní boli, či už za prisľúbenie manipulácie, manipuláciu alebo vôbec nenahlásenie oslovenia na manipuláciu, tak myslím si, že oni sú teraz dostatočne tak by som to povedal, vyplašený z toho, že ďalej by sa moc do tejto činnosti nepúšťali.
Pán Hodor, môžete to skomentovať, že keby ste sa vyvrátili po roku a máte stále dlhy, a možno stále ste závislí do automatov a znova hrávate a príde takáto ponuka, či by ste boli stále vyplašení, alebo či by ste už možno rozmýšľali nad tým, že znova to skúsite?
Tak ja osobne by som už do toho neišiel, pretože ten trest by bol veľký aj ten rok bez futbalu. Snažil by som sa zarábať čestne na tom ihrisku Tiež si myslím osobne, že tí hráči, ktorí boli potrestaní a ktorým ten trest skončil, že by v živote už nemanipulovali tie zápasy alebo by neišli do toho.
Zakončil by som túto diskusiu otázkou na všetkých troch. Začnem pánom Siekelom. Myslíte si, že antikorupcia v slovenskom športe sa nejako posúva a ako vidíte do budúcnosti, že čo by sa mohlo robiť, aby sme možno o nej viac počuli, ale tým pádom sa proti nej nejako viac pracovalo?
Ja osobne si myslím, že sa posúva veľmi pomaly. A možno sme tu vôbec nespomenali aj o tom, že by sa mala nejak aj inštitucionalizovať pod nejakú platformu, o ktorej už sa dlho diskutuje. A zase len poviem, že Slovenský futbalový zväz bol veľmi iniciatívny pri zákone o regulácii hazardných hier. Žiaľ, nepodarilo sa to, ale možno toto by bol ten správny krok. Keby sa vytvorila platforma, kde by tie zúčastnené strany mali možno systematicky bojovať proti korupcii v športe na všetkých úrovniach, keby sa vedla otvorená diskusia, keby som a ja možno na stránke Slovenského futbalového zväzu našiel viac príkladov, vyriešených príkladov, preukázaných, tak by to bolo možno dobrým krokom vpred. Ale myslím, že sme iba na začiatku tejto cesty a táto diskusia, ktorá sa tu dnes vedie, je možno dobrým impulzom tomu, aby sa v nej pokračovalo.
Pán Dedík, môžete reagovať a ešte odpovedať na moju otázku.
No, v podstate, ja by som povedal, že urobilo sa nejaká časť práce, ale určite máme na Slovensku veľké rezervy. Bol prijatý dohovor Rady Európy ohľadom boja proti manipulácii športových súťaží. Niektoré časti toho dohovoru sa nám podarilo ako v rámci Slovenska implementovať, ale tie krajiny, ktoré sú na špičke toho boja proti týmto negatívnym javom, dávno zriadili na úrovni štátu platformu, ktorá aktívne rieši všetky tieto prípady, združuje všetkých dôležitých hráčov na tomto trhu a posúvajú sa veci v súčinnosti s políciou, s orgánmi činnými v trestnom konaní rapidne dopredu. A to nie len čo sa týka vyšetrovania jednotlivých prípadov, ale najmä vzdelávania, lebo jedna vec je vzdelávať tých ľudí, ktorí to páchajú, ale na druhej strane je potrebné vzdelávať aj tých ľudí, ktorí to majú na úrovni toho štátu vyšetrovať a potom ešte aj trestať, čiže sudcovia, polícia, prokuratúra a takýchto ľudí my tu vyškolených príliš nemáme. Takže aj to sú také veci, ktoré určite sú veľké rezervy a my naďalej budeme výrazne iniciovať, aby sa tieto zmeny tu do budúcna diali.
Pán Hodor, posledná vec na vás. Ak tento prenos alebo tento podcast počúva nejaký mladý futbalista, ktorý je možno v kríze, možno mu nechodí výplata, možno je zranený a nemôže hrať a rozmýšľa nad všetkými možnosťami, čo by ste mu odkázali?
Tak čo by som ja mohol podľa mojich skúseností odkázať týmto mladým futbalistom? Neviem. Asi sa skôr učiť, keď chce zostať hrávať len na Slovensku alebo v Čechách, tak nech si spravia školy, aby sa mohli zabezpečiť aj po tom futbale, aby sa mohli venovať nejakej práci. Ak sú to nejakí nádejní futbalisti, tak makať na sebe a trénovať a mysleť do budúcna a tie peniaze odkladať na iné veci.
Dobre, ďakujem. Toto bola posledná vec z dnešnej diskusie, ktorú Denník N zorganizoval spolu so Slovenským olympijským a športovým výborom. Ja za účasť ďakujem prezidentovi tejto organizácie Antonovi Siekelovi.
Ďakujem.
Petrovi Dedíkovi z manažerom Integrity Slovenského futbalového zväzu.
Ďakujem.
Ivanovi Hodorovi, bývalému slovenskému reprezentantovi.
Ďakujem.
A moje meno je Michal Červený, ja som športový reportér Denníka N. Dovidenia.